να συζητήσουν το θέμα με τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Είχαμε για μέρες να τον ακούσουμε. Γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές.
Αμήν, Παναγιά μου, αμήν.
Καλή δύναμη σε όλους και όλες.
Αμήν.
Και τι να πω, αισιοδοξία, αγάπη, αλληλεγγύη, έννοιες κύριε Παπαδάκη που νομίζω ότι πρέπει να κυριαρχούν για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες, πολύ δύσκολες εποχές που έρχονται.
Όντως είναι δύσκολα τα πράγματα. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν σχετικά με το θέμα, επειδή βεβαίως ήσασταν στην Βουλή, σχετικά με τον προϋπολογισμό, κύριε Βαρδάκη, τι μας φέρνει ο προϋπολογισμός?
Κύριε Παπαδάκη, είναι οι μέρες τέτοιες που ειλικρινά δυσκολεύεται κανείς να εκφράσει έτσι την δυσαρέσκειά του. Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις και βλέπουμε μπροστά μας ένα προϋπολογισμό που πιστέψτε με δεν επιφυλάσσει τίποτα θετικό για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Καταρχήν δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και το κυριότερο δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες και στις ανάγκες του κόσμου. Αντιθέτως βλέπουμε να υπάρχει μια διαιώνιση των ιδεοληψιών της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε, κύριε Παπαδάκη, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, μια εκτείναξη του πληθωρισμού στο 4,8 το Νοέμβριο, μένει να δούμε τι θα γίνει το Δεκέμβριο, mm-hmm. που μάλλον θα ξεπεράσει το 5%. Οι τιμές στα ενεργειακά προϊόντα έχουν πάρει φωτιά. Όταν, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή το βλέπουμε το φυσικό αέριο 180,9%, αύξηση, το πετρέλαιο θέρμανση 45,2%, το ηλεκτρικό ρεύμα, και θα σας φέρω μερικά παραδείγματα για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, το ηλεκτρικό ρεύμα 37,8% και τα καύσιμα σχεδόν 25%, όλα αυτά συμπαρασύρουν περίπου 500 προϊόντα και βασικά προϊόντα πρώτης ανάγκης, που η τιμή και το κόστος τους θα είναι το επόμενο διάστημα απαγορευτικό. Και τίθενται βέβαια και σοβαρά ερωτήματα. Πώς θα μπορέσουν, κύριε Παπαδάκη, τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν αυτό το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που έχει εκτροχιάσει πραγματικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς? Πώς θα μπορέσουν οι μικρές επιχειρήσεις στην εστία, στο λιανεμπόριο, να ανταποκριθούν στις νέες υπέρογγες υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί όλο το διάστημα της πανδημίας? Ακούστε τι μας είπε προχθές ο διευθύντης του ΤΟΕΒ Μεσαράς. Πλήρωσαν, γιατί λέω το ΤΟΕΒ,
ναι.
αυτό βέβαια συμβαίνει, κύριε Παπαδάκη, και κατ' επέκταση όλα τα νοικοκυριά. Πλήρωσαν το 2020 για ηλεκτρικό ρεύμα 47.000 ευρώ και λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής το 2021 91.287 ευρώ. Ακριβώς δηλαδή το διπλάσιο. Ακούσαμε βέβαια τον Πρωθυπουργό, για να τα λέμε όλα, ότι θα μειώσει τουλάχιστον τη ρήτρα αναπροσαρμογής σε αυτές τις περιπτώσεις σε ένα μεγάλο ποσοστό. Μένει να το δούμε. Στα άλλα όμως ερωτήματα που σας είπα προηγουμένως, που τίθενται όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας από τα νοικοκυριά, δεν μας έδωσαν κάποια απάντηση. Παρά τις επανειλημμένες, παρά τις όλες, λέω, Δεν έμεινε βουλευτής από την αντιπολίτευση, από σύσσωμη την αντιπολίτευση, να μην αναφέρει όλα αυτά τα ζητήματα. Απαντήσεις από τον κύριο Σταϊκούρα ουσιαστικές δεν πήραν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα θα είναι τεράστια το επόμενο διάστημα.
Mm-hmm. Άρα λέτε εσείς ότι πραγματικά ήταν μια έκθεση ιδεών, την οποία δυστυχώς θα τη βρούμε.
Και μάλιστα κακογραμμένη. Κύριε Παπαδάκη, δεν είναι τι λέω εγώ. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι τι λένε τι συμβαίνει στη σκληρή πραγματικότητα, τι λένε τα πραγματικά στοιχεία. Mm-hmm. Εκεί είναι αυτά που σας προείπα. Όταν έχουμε αυτές τις αυξήσεις, αυτές. Και κοιτάξτε τώρα. Λένε κάποιοι ότι ναι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο η ενεργειακή κρίση, η οικονομική κρίση, η κρίση της πανδημίας. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε κάποια στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα στη χώρα μας. Είμαστε αυτή τη στιγμή η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα πρέπει να γίνουν ενέργειες τέτοιες, που να μειώσουν αυτό το κόστος για να μπορεί να ανταπεξέλθει το επόμενο διάστημα ο Έλληνας καταναλωτής στις υποχρεώσεις τους και το κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
Κύριε Βαρδάκη,
και από την άλλη μεριά, ναι, δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν έχουμε ξεμπλέξει από την πανδημία. Οπότε,
σωστά,
να σας πω τώρα, να σας πω τώρα, όταν ο προϋπολογισμός, κατατέθηκε ένας προϋπολογισμός, ο οποίος προβλέπει ότι το 22, κύριε Παπαδάκη, δεν θα έχουμε πανδημία, από αυτό και μόνο καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
Ναι,
υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα.
Δυστυχώς.
Όταν, κύριε Παπαδάκη, κόβουν 820 εκατομμύρια από τον τακτικό προϋπολογισμό για την υγεία, εν μέσω πανδημίας, ενός τέταρτου κύματος και ενός πέμπτου που λένε κάποιοι πανδημίας, όταν αφαιρούνται 280 εκατομμύρια από τα δημόσια νοσοκομεία, όταν περικόπτονται 600 εκατομμύρια από τις υγειονομικές έκτακτες δαπάνες για την πανδημία, όταν μειώνεται, ακούστε, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, όταν μειώνεται, κύριε Παπαδάκη, 1,7 δισεκατομμύρια από τις κοινωνικές δαπάνες. Αφήστε τώρα, δεν θα σας πω για τα πανεπιστήμια, που υπάρχει μια δραστική μείωση χρηματοδότησης. Για μένα το πιο ουσιαστικό είναι το 1,7 δισεκατομμύρια που περικόπτονται από τις κοινωνικές δαπάνες. Για πέστε μου τώρα, κύριε Παπαδάκη, πώς θα κάνουμε βήματα μπροστά.
Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι προφανώς το βάλατε και στην ομιλία σας στη Βουλή αυτό το...
Τα βάλαμε κύριε Παπαδάκη. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να γίνει μια συντεταγμένη προσπάθεια. Χθες μιλούσα με κάποιους ανθρώπους στο Αρκαλογόρι. Και επειδή αναφέρατε στην αρχή ότι είχαμε και ένα σεισμό πάλι σήμερα κλπ.
Όχι ένα. Τους μεγαλύτερους είπα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δέστε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο Αρκαλογόρι.
Ναι, χαμός. 3,7, ναι. 3,3 και διαράκια μπόλικα.
Και όχι, όταν μιλάς με τους ανθρώπους εκεί, όταν ακόμα, κύριε Παπαδάκη, παρά τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, δεν έχει βγει ακόμα η αρρωγή για την οικοσκευή αυτών των ανθρώπων που καταστράφηκαν. Όταν αυτή τη στιγμή η επιδότηση ενοικίου είναι ακόμα στον αέρα. Όταν αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι και επιχειρηματίες είναι στο έλεος των εθελοντών, θα έλεγα εγώ. Για πέστε μου τώρα, εγώ πρέπει να είμαι αισιόδοξος για το επόμενο διάστημα.
Με τους συγκεκριμένους ανθρώπους εθελοντές να είστε αισιόδοξος, γιατί χωρίς την πίεσή τους δεν θα γινόταν και τίποτα.
Μα γι' αυτό, κύριε Παπαδάκη, σας είπα στο έλεος των εθελοντών. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο έλεος των εθελοντών. Σήμερα στην Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή θα κάνει παρέμβαση ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος.
Βεβαίως.
Και ο
Πρόεδρος της Ελπίδας, ο κύριος Κοκολάκης.
Ο κύριος Κοκολάκης. Μια τρίλεπτη, μιλήσαμε το πρωί, μια τρίλεπτη παρέμβαση όσον αφορά τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει. Και μάλιστα με διαβεβαίωσε ο κύριος Κοκολάκης ότι θα κάνουν μια ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό που θα την κοινοποιούν και στους υπουργούς, στους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών ανάπτυξη και οικονομικών, όπως και στους βουλευτές του νομού Ηρακλείου, για να, και να τεκμηριώνουν για άλλη μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος δεν έχει ούτε ένα ευρώ για να παρέμβει άμεσα. Είδατε με τις βροχές και την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, το Αρκαλοχώρι είναι πάλι αδιάβατο. Και δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός εκείνος που χρειάζεται, τουλάχιστον για να λόγω Χριστουγέννου να καθαριστούν οι δρόμοι και οι συνοικίες γύρω-γύρω από τα Αρκαλοχώρια, για να μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος.
Βεβαίως, και καλά κάνετε και τονίσατε, βέβαια, γιατί έχω μπροστά μου την παρέμβαση μαζί με και άλλους 18 συναδέλφους σας σχετικά με το θέμα του προγράμματος αρρωγής.
Τις
δύο εβδομάδες προηγούμενες, δύο Παρασκευές προηγούμενες, δεν μπήκε φράγκο μέσα, έτσι.
Ναι, και κοιτάξτε τώρα, ενημερώνω με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κυρίσατε, κύριε Παπαδάκη, γιατί όλα τώρα τα τοποθετούν, το πρόβλημα υπάρχει λόγω γραφειοκρατίας κλπ. Εδώ συστάθηκε ένα γραφείο για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Ξέρετε ότι αυτό το γραφείο μετά από 3 μήνες δεν έχει επανδρωθεί. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο κηρύσσεται μια περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Για να άρονται όλες εκείνες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να λύνονται άμεσα τα προβλήματα.
Βέβαια, λογικό. να λύνονται επιτόπου τα προβλήματα για να μην ταξιδεύουν στην Αθήνα και να γυρίζουν και να τα χάνουμε στον δρόμο, κύριε Βαρδάκη.
Εγώ τι να πω, υπάρχει μια απογοήτευση, παρόλο που πρέπει αυτές τις μέρες να στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα ελπίδας. Δυστυχώς όμως, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω, αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, επειδή το είπατε και στην αρχή, είναι μέρες γιορτινές, ανάμεσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, μιλήσατε για την πανδημία, αλλά είχαμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, να κάνετε μια αναφορά στην μελέτη Τσιόδρα και πώς την είδατε εσείς. Γιατί είχαμε και την παρέτηση του κυρίου, την παρέτηση, ναι, την αποπομπή του κυρίου Κουρουπλή από τον κύριο Τσίπρα.
Θέλετε να σας μεταφέρω ένα δημοσίευμα μιας εφημερίδας, της εφημερίδας των συντακτών.
Ναι, τι είπε.
Που διάβασα τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Λέει, εγκληματική η αιμονή του κυρίου Μητσοτάκη, θα είχαν σωθεί ζωές εάν ο Πρωθυπουργός στήριζε το ΕΣΥ, το συμπέρασμα της μελέτης του στενού του επιστημονικού συνεργάτη. Εσείς, να σας θέσω κι εγώ ένα ερώτημα, να κάνω λίγο το δημοσιογράφο.
Κάντε ό,τι θέλετε.
Πιστεύετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε την μελέτη του Σωτήρη, όπως τον αποκαλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας?
Εγώ διάβασα ότι οι κυβερνητικά στελέχη έδιναν το λόγο τους ότι δεν γνώριζε ο πρωθυπουργός.
Κανείς. Αυτό και μόνο δείχνει, κύριε Παπαδάκη, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αλήθεια και ένα μεγάλο ψέμα από πλευράς της κυβέρνησης. Αυτό θέλω να πω. Τώρα ο Κουρουπλής κακώς εκφράστηκε, αν θέλετε την άποψή μου, κακώς εκφράστηκε με τον τρόπο που εκφράστηκε μέσα στο κοινοβούλιο, αλλά ήταν μια στιγμή αγανάκτησης του ίδιου του Κουρουπλή, ο οποίος έχει χάσει γενικό του πρόσωπο σε μονάδα θεραπείας εκτός ΜΕΘ. Οπότε, κοιτάξτε, θέλετε να πω και μια άλλη κουβέντα. Διάβασα προχθές μια δήλωση του συντοπίτη μας εδώ, του κυρίου Τζανάκη, ότι ασθενείς με όγκο στο κεφάλι αναβάλλονται τα χειρουργεία. Σας λέω, εγώ έχω μάθει να μιλώ με ονόματα. Με όγκο στο κεφάλι αναβάλλονται χειρουργεία, γιατί δεν υπάρχουν μονάδες ΜΕΘ. Αυτό, κύριε Παπαδάκη, τα λέει όλα. Άρα είναι καιρός επιτέλους να σκύψουμε, να βάλουμε το δάκτυλο υπό τον τύπο των ύλων, και είναι υπόθεση όλων μας, δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικής τακτικής, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά, κύριε Βαρδάκη. Δεν ξέρω, αυτές τις μέρες θα έχετε επαφές εδώ στο...
Και σήμερα θα πάω στο Αρκαλοχώρι, γιατί εγώ θέλω να τηρήσω αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήσουμε ούτε ένα λεπτό μόνους τους.
Μα εννοείται.
Και θα έχω μια συνάντηση εκεί με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Κοκολάκη.
Πολύ ωραία.
Με όποιους ανθρώπους, να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς από τη δική μας τη μεριά. Αν και δεν θέλω, η δραστηριότητα για αυτά τα θέματα είναι καθημερινή. Άλλωστε σας τα κοινοποιούμε και βλέπετε ότι απλά πρέπει και η πολιτεία, το κράτος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να σκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα, διότι όσο μένουν άλλοι τα, κύριε Παπαδάκη, δημιουργούνται άλλα προβλήματα που διωγγώνουν και τα προηγούμενα.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι καλές γιορτές, αν δεν τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Καλές γιορτές και καλή δύναμη σε όλους.
Αμήν.
Καλημέρα.